Ja, velkommen til Radio Ådalen, hvor det kendte team Jakob Wienberg og Lars Fogh igen har taget en gæst i studiet under den store serie om øjeblikke, hvor vi portrætterer forskellige mennesker her i lokalområdet og hører om, hvad de går og laver. Og i dag har vi været så heldige at kunne få fat i Christian Ringskov fra Ringkøbing Skjern Museum. Og Christian hedder ikke Regnskov, han hedder Ringskov. Og han er museumsinspektør. Men hvem er du egentlig, Christian?
Ja, jeg er jo historiker og har arbejdet på museet i 10 år, og har arbejdet med museets samlinger og har haft lov til at arbejde meget med udstillinger. Men nu er jeg så på forskningsopgradering, jeg er i gang med at lave det, der hedder en PhD-afhandling, som er jo både et forskningsprojekt, men også en forskeruddannelse med henblik på, at man så skal kunne slippes løs.
Har vi så nogle typer gående i museet i forvejen? PhD'er?
Ja, vores direktør er også PhD. Ja,
Mette Bjergum.
Og så har jeg kolleger blandt arkeologerne, som ikke formelt har de tre bogstaver PhD, men som er det, der hedder seniorforsker vurderet, så de altså har fået stemplet for, at de i kraft af erfaring og mange gennemførte forskningsprojekter er på professionel forskerniveau.
Vil det sige, at du har trådt dine museale barnesko her i Ringkøbing Skjern Museum?
Ikke helt. Jeg bor faktisk i Struer, fordi jeg fik arbejde på Struer Museum, da jeg var ny fra universitetet for 12 år siden. Men nu har jeg heldigvis fundet min livstidsgerning. Ja. Men branchen kan godt være... Det er ikke som at være rutebilschauffør ved DSB, hvad det måske var på museerne for en generation siden. Ja. Så det på Struer Museum, det blev ikke af varige karakter. Så jeg har lige været ude at snuse lidt andre steder, men jeg blev ansat på Ringkøbing Skjern Museum, da jeg var 31 år gammel. Så.
Ja. Ja, jeg kom til Skjern som 32-årig, så det er jo en god basis, så jeg ikke flyttede mig. Så det kan vi jo vende tilbage til, inden vi slutter, om du flytter dig herfra. Men nu er du i hvert fald i gang med at opgradere din viden om at søge viden og om at forske. Hvad vil det tilføre museet, at du sådan forsker?
Altså, at drive museum er jo en vanskelig kunst, fordi på den ene side, så er det jo vigtigt, at der er underholdning til steder, at det er sjovt og børneaktiviteter, og vi kan snakke caféer og museumsbutik osv., men det er også vigtigt, at man på et museum skiller sig ud fra Legoland og Djurs Sommerland, at der også er noget til stede, som har en anden bund og en anden betydning, og som måske, hvad skal man sige, står lidt mere varigt. Hvis ikke vi var andet en underholdning, så var der jo ingen grund til, at der skulle puttes statslige midler i det og kommunale midler i det. De vestjyder, der kommer og besøger os, og de mange turister, der kommer og besøger os, de skal gerne have noget mere. Det er lidt svært at sætte ord på det der mere, men der skal være et andet kvalitetsniveau, som også hele tiden er tilgængeligt og til stede.
Og det skal blive bedre og bedre.
Og som museumsoplevelsen hviler på. Og det kan vi jo ikke lave, hvis ikke vi har de her muligheder for nogle gange at tage et stort cirkelslag væk fra snobrødsbålet, om jeg så må sige.
Stik spaden dybere ned i viden og forskning.
Så det giver jo faktisk mig et kæmpestort ansvar, fordi jeg forsker jo ikke bare for, at der skal ligge en tryksag på 200 sider om mit emne. Nej, jeg forsker for, at det her skal bygges ind i museet. Der ligger et stort ansvar både på mig, men jo også på mine kolleger på museet og på museets ledelse, at vi så faktisk formår at fylde den her nye viden ind, og at vi så formår at tage et tilsvarende kæmpe cirkelslag om noget andet måske, om nogle år, eller hvad ved jeg.
Du kom jo til et museum, som faktisk var blevet landskendt ved at være et økomuseum, som rejste sig fra at være små bitte lokalmuseer i Ringkøbing og Skjern og rundt omkring, og så løftede sig op og blev et stort, velkendt museum, der byggede på oplevelser i landskabet, hvor tingene var sket.
Ja.
Så basis er i orden. Hvad er det, I vil tilføje nu? De vil forny det selvfølgelig.
Det er jo svære spørgsmål. Jeg ved jo også, at du har jo haft Mette Bjergum og Peter Carstensen herinde.
Ja, det har jeg da.
Og det er måske den...
Og jeg kender Kim Clausen fra gammel tid og har fulgt hans færd.
Ja.
Så er der en version 3.0 på vej af museet?
Ja, det er der. Og det glæder vi os til at fortælle om, når vi selv har fået sig lidt bedre.
Ja.
Men det, som jeg gerne vil sige, det er, at det er i hvert fald helt klart, at der er nogle kvaliteter med fra hele det, du siger med det åbne museum, og det museum, som tager sit udgangspunkt i mødet mellem mennesker og naturgivende ressourcer og bosætning, og så århundrederne, altså hvordan menneskerne ligesom arbejder med den med de muligheder, som landet giver.
Ja.
Og de store forandringer, der så indtræffer i det, når teknologi udvikler sig, når man får nye landbrugsformer, når man får, hvad skal vi tage, som eksempel, når man får havgående fiskeri, for eksempel, osv.
Og det er jo en generel viden, og så dykker vi ned i dagens tema, der netop er temaet for din Ph.D., dit Ph.D.-studie.
Ja.
Og til orientering for lytterne, så en Ph.D., og det må du sikkert kunne bekræfte eller afkræfte, men det er cirka 3 år, man er på løn til at forske og til at formidle.
Ja, og til at uddanne sig til forsker. Så meget af tiden går også med, at man skal både undervise universitetsstuderende på deres almindelige studieniveau, og man skal også selv modtage undervisning. Så udover at man skal lave det her helt konkrete forskningsprojekt, der skal ligge en afhandling på 250 sider efter alle kunstens regler, når man er færdig, og det er selvfølgelig langt det vigtigste. Men udover det, er det også et uddannelse, så man skal også, man skal også en masse ting.
Og nu kan vi jo ikke skjule det længere, nu skal vi vide, hvad handler din Ph.D. så om?
Mit Ph.D.-projekt handler om de to byer, om Ringkøbing og om Skjern.
Ja.
Og det er jo et udgangspunkt, som man får forærende i mit job, fordi vi arbejder og gebærder os i den her fusionskommune, hvor vi har to hovedbyer af sammenlignelig størrelse. Og det giver jo både kommunen, og det giver jo også min arbejdsplads, museet navn via Ringkøbing Skjern, kommune via Ringkøbing Skjern, museum. Så der ligger den her case lige foran snuden på mig, lige til at samle op.
Og nu får du lov til at tænke dig om, fordi vi skal høre lidt musik, og så samler vi nemlig op på det der meget spændende tema. Og så skal vi nok afsløre for lytterne, hvilket tidsspænd du arbejder i, om det er nu eller i gamle dage. Men først skal vi høre noget musik, for det er også et musikprogram, og det er så dejligt, at du har valgt noget musik, som hører din alder til. Du er 40 år, og hvad er det, vi skal starte med?
Jeg tror, at den første sang, den er vist ældre end mig.
Jamen det er Nirvana.
Nå, er det Nirvana først? Undskyld, så var jeg lige... Nej, men det er jo frygteligt. Altså, så er jeg jo teenager igen, og jeg har fået raset en hel del af det, der nu skulle rases ud for mit vedkommende. Det er klaret med Nirvana, men bare roligt, jeg har valgt et nummer, som jeg tror, alle kan...
Og det glæder vi os til at høre, Something in the Way. Ja, det var Nirvana, vi hørte, og du kom helt tilbage til din ungdom, og du fik glans.
Et meget roligt nummer.
Og du fik glans i øjet. Hvor træskede du i din børnetræsko?
Jeg kommer fra en lille by, der hedder Torning, som ligger nogle kilometer syd for Viborg.
Hvor Blikker var præst.
Ja, det er rigtigt.
Ja, vi kan det hele.
Ja, vi kan det hele her.
Ja, og så har du været omkring et universitet.
Ja, så flyttede jeg til København, da jeg var blevet student og har læst på Københavns Universitet.
Ja.
Men så, da vi var ved at færdige med det, så var vores ældste søn blevet så stort, at vi ikke rigtig kunne være i den der toværelseslejlighed mere. Så begyndte jeg at søge arbejde på kryds og tværs rundt i landet. Jeg var så heldig at komme til Vestjylland, hvad jeg faktisk er meget glad for.
Og det er jo lidt sjovt, fordi det er også et af temaerne i dag. Hvem flytter ind og ud af Vestjylland? Hvor flyttede du tilbage?
Jamen, altså,
fordi du kunne få arbejde.
Vi var enige, min kone og jeg var enige om, at vi ville gerne flytte langt ud af provinsen, hvor det var muligt at få et stort hus, uden at skulle tjene 1 milliard. Ja. Det var vi enige om, men jeg søgte faktisk arbejde på Lolland. Jeg var meget tæt på at få arbejde i Løgstør.
Ja.
Så blev det så Struer, hvad der så ikke blev af varige karakter, men så var skæbnen rullet ud for mit vedkommende.
Ja.
Og det er jo det, som mange kender, ikke? Der er jo store tilfældigheder i spil. Og det er typisk for den alder også, der 25-30 år, der er store tilfældigheder i spil også, ikke?
Men du er så et udtryk for en af de typer, der søger ud fra byerne. Ja. Og den historie, vi skal fortælle i dag om Ringkøbing og Skjern, som parallelt udvikler sig. Hvad er det for et årstal, vi snakker om, du studerer på?
Jeg arbejder med perioden 1880 til 1920.
Og hvorfor er det så interessant lige der?
Det er interessant, fordi det er den periode, hvor Skjern opstår fra ingenting til noget, der har sammenlignelig størrelse med Ringkøbing. Det karakteristiske for Ringkøbing er, at Ringkøbing udvikler sig væsentligt mindre end så mange andre gamle byer i den periode. Så det er sådan set på en måde, kan man sige, en slags ikke-historie, eller i hvert fald en slags halv-historie. Ja. Men det skal være den periode, fordi jeg vil have kontrasten og det der forhold mellem den gamle by, som udvikler sig moderat, og så den nye by, som opstår af ingenting og bliver ikke helt lige så stor. Skjern bliver faktisk en lille smule større end Ringkøbing, kort tid derefter.
Ja.
Men i den her periode udvikler Skjern sig fra ingenting til at blive 2/3 størrelse af Ringkøbing.
Så hvis vi tager et gammelt landkort frem fra dengang, så havde du et Vestjylland. Vi snakker 1875 for eksempel.
Okay.
Og hvorfor siger de 1875?
Ja, det gør du, fordi det er det år, den vestjyske længdebane åbner. Så, den jernbane, som er grundstammen, og som jo også er den, der har overlevet i det
vestjyske. Og så havde vi Vestjylland, hvor der lå Ribe og Varde og Ringkøbing og Holstebro.
Og Lemvig. som så faktisk ikke fik jernbane i 1875, ja, men Lemvig hørte.
Lemvig var der også, ja. Og det var jo havnebyer, nogle af dem, og åbyer, ja, og overfartsbyer.
Ja, og små byer. Men, de var jo nok, fordi det store skifte, der ligger under det her, den der kæmpe store motor, der i virkeligheden bygger de her byer, det er landbruget.
De gamle byer. Eller de nye byer.
De nye byer, jeg mener de nye byer.
De nye byer, der kommer efter banen.
Ja, fordi de gamle byer, som vi lige nævnte, de var nok for et landbrug, hvor man selv havde bier, man producerede selv tekstiler, alt muligt. Man var selvforsynende meget langt hen ad vejen på landet i Danmark midt i 1800-tallet.
Og de var købsteder.
Ja, det var kun nogle få varer, de ikke selv kunne lave. De skulle selvfølgelig købe, hvad ved jeg, salt og... Ja. Der er jo ting, man ikke selv kan lave. Det måtte man købe, så må man så til gengæld sørge for at have et vist lille overskudsproduktion, som man så kan sælge. Ja. Så skal man til købstaden en gang om året, eller to gange om året. Og det er okay, at der er langt, fordi det er meget lidt samkvem, den bonde har med et marked.
Ja.
Men så kommer det hele. Så kommer andelsmejerierne, så kommer jernbanen, transportmulighederne, det er jo også landevejene, de er lidt ældre, men ikke ret meget ældre. Ja. Så får vi den bonde, der producerer, hvis vi springer et par mellemregninger over, så får vi den bonde, der producerer smør og bacon til voksne engelske storbyer.
Så er vi oppe i Jeding.
Ja, det er jo vestjyderne, der har opfundet andelsmejeriet, og det bliver vi jo aldrig trætte.
1886, tror jeg.
Nej, det er lidt tidligere. Det er lidt... jeg er ikke så god. Jeg vil nødigt lægge navn til de årstal der.
Men opstår de byer, som vi nu snakker om, altså Tarm, Skjern.
Ja, fordi den bonde, der producerer...
Ulfborg.
Ja, nemlig. Den bonde, der producerer specialiseret til et marked. Han laver meget mere bacon og meget mere smør, end han selv skal spise. Ja. Til gengæld så er han begyndt at købe sit tøj og tusind fornødenheder, sine redskaber, alt muligt, som han selv lavede før. Den bonde, han har meget mere brug for kontakt med et marked. Han har brug for håndværkere, han har brug for handel, han har brug for byer, og han har brug for, at han ikke skal rejse langt for det.
Så hvis vi tager eksemplet Skjern, kommer der en station i det gamle, lille bitte bysamfund omkring Skjern Å og Skjern Kirke. Der var to småbyer. Så kommer jernbanen, og så går det stærkt.
Ja, Skjern har jo altid været den her trakt, hvor al trafikken fra et stort vestjysk område skal mødes for at krydse den store å. Så Skjern har altid været et vigtigt punkt i landskabet.
Ja.
Og derfor er det også meget tidligt nogle beskedne byudviklinger, som faktisk kommer inden jernbanen. Vi har den første store købmandsgård. Lige så snart det overhovedet bliver lovligt, det bliver det nemlig først omkring 1860 i det hele taget at bedrive handel uden for købstaden.
Der var Christian Hansen.
Præcis, købmand Christian Hansen. Lige så snart man overhovedet må, så begynder det i Skjern. Ja. Så det er faktisk i gang før 1875. Men det er helt klart, at da jernbanen kommer, og man får øje på de muligheder, som det indebærer, og så får vi jo så også jernbanen nummer to, altså tværbanen fra Herning og Silkeborg, kommer jo til Skjern omkring 1880, er det 81, det tror jeg.
Ja.
Så går det stærkt i Skjern. Det gør det mange steder rundt omkring på Danmarkskortet, men Skjern er et af de steder.
Det bliver nærmest et knudepunkt. Før var det et knudepunkt for landeveje, for Ringkøben, Holstebro og så videre til Varde og Ribe og over til Kolding og til Viborg, for at det ikke skal være løgn. Ja. Så vejene krydses her. Nu er det jernbanen, der krydser her.
Ja, og fordi det er det knudepunkt, så skal der naturligvis være en station der. Og vejkrydset bliver også ved med at have en betydning. Og det bliver også et jernbaneknudepunkt. Og så bliver det pludselig et interessant sted for håndværkere, der måske ikke har haft økonomi eller mulighed for at slå sig ned i en større by, end en af de gamle byer, eller måske Herning. Det bliver en mulighed at forsøge sig her, og mange af dem klarer den jo ikke, for de kommer uden kapital, og måske har nogle af dem også været lykkeridder og småforhudlede. Mange af dem, de kommer og de forsvinder, men nogle af dem får etableret sig her og får skabt, jamen altså nu kan du faktisk hyre en dygtig tømrer her. Nu kan du faktisk hyre, nu er her en slagter, nu er her, det er alt muligt, ikke? Og handel også, naturligvis.
Og hvor kom det befolkningsoverskud fra, som lige pludselig befolkede de her stationsbyer, som ikke var der før? Altså det siger de bum på 20, 30, 40 år.
Ja, de kommer fra landet. De bliver til overskud.
Hvor ind på heden, eller fisker, eller hvad er det for nogle folk, der kommer ind?
Jeg har prøvet at lave sådan nogle overblik over hvor folk i Skjern er født. Og der er nogen af dem, der er født i købstederne, men ikke ret mange. De er født i landsogne, og de er født i vestjyske landsogne.
Ja.
Det er ikke sådan, at de er født i den nærmeste kreds af landsogne, lige rundt om Skjern. De bevæger sig et stykke vej. De er typisk født 20, 30, måske 50 km væk på landet.
Ja.
Og det har jo noget at gøre med, at... altså for det første har det noget at gøre med, at allerede her bliver der frigivet arbejdskraft på landet, fordi man holder op med at producere tekstil og sådan nogle ting på landet.
Så nu kører det mere på mælk og bacon.
det er det. Så de første effektiviseringer af landbruget, det bliver jo meget voldsommere, når vi kommer op på den anden side af 2. verdenskrig. Ja. Men det der er faktisk på en måde allerede begyndt. Men så, nu er du jo læge, så det burde du måske vide bedre end mig, og det ved du måske bedre end mig.
Der sker
noget med dødeligheden og fødselsoverskuddet. Altså, man får simpelthen nogle sundere forhold, og der dør simpelthen langt færre små børn i slutningen af 1800-tallet, end der har gjort tidligere.
Og nu har jeg jo også de 30-40 år, jeg har boet i Skjern, fuldt slægterne. Og jeg kan jo nævne tre slægter i hvert fald ud fra min hukommelse. Greneslægten, Salslægten og Fjordslægten, som kommer fra oplandet og rykker ind til byen og bliver træskomager og mekanikere og hvad det nu er.
Og dem du nævner er jo udmærket eksempler, men måske lidt sene eksempler. Det er måske folk, der kommer omkring 1. verdenskrig, hvor det her stadigvæk foregår på livet løs, men hvor den udvikling har været i gang allerede i det meste af en generation. Man kunne tage sådan nogen som Mølleren, han er jo så faktisk fra...
Møller Lund?
Nej, Møller Petersen, som er så faktisk...
Pilsen, ja.
Han skiller sig så faktisk lidt ud, for han er jo så faktisk fra Skjern Sogn, det er jo lige nede fra Albæk. Men de flytter vindmøllen ind til Skjern, fordi nu er det der er transportknudepunkt, så nu er det her, bønderne kommer. Ja. Ja. Og så kan de også få malet deres mel her. Det er meget bedre, end at være derude. Og den Møllerens søn, Jens Petersen, han er byens matador i sin generation. Og Han skaber Skjern Bank, og han har fingrene dybt nede i elværk og en hel masse initiativer, og i øvrigt også formand for KFUM og en central skikkelse i Indre Missioner. Og man kunne nævne flere, man kunne også nævne bankfamilien osv.
Ja, og det er et eksempel på, at folk kommer fra omegnen,
og fra landet,
og tager deres gamle dyder med ind. Og så kan vi jo, efter musikken, der kommer lige om lidt, så kan vi også diskutere, om de tog nogle værdier med ind i byen. Mm. Skjern snakker vi nu om, men det kommer jo til at handle om Ringkøben lidt senere. Du har beskæftiget dig med andet end lige det her, som din PhD handler om, og derfor har du taget et stykke musik med af Marlene Dietrich. Hvorfor lige det? Det er lige for at få en connect til det.
Jamen, jeg tænkte bare, når jeg blev bedt om at vælge musik, så tænkte jeg, jamen, jeg har arbejdet meget med 2. verdenskrig ved mine projekter på museet.
Ja.
Og den her sang, den har en grundlæggende pointe, det der med, at den sang, vi skal høre nu, blev et stort hit på tværs af fronterne, på tværs af de krigsførende parter. Ja. Alle kunne synge med på det her fine lille pop-hit, og det kan jeg godt lide.
Ja. Ja, og derfor tager vi lille Marlene med Marlene Dietrich. Ja, tåren sidder jo stadig i øjenkrogen på os tre herinde i studiet, hvor vi har Jakob Wienberg som sædvanlig ved teknikken, og det fungerer jo perfekt, som mig selv, Lars Fod, og vores dagens gæst, Christian Ringskov. Det var, fordi du jo også har arbejdet med bunkeren i Ringkøbing og den tid i krigen. Men nu er vi tilbage til det, som dagens tema er, Skjern og Ringkøbings udvikling, parallelt eller hver for sig, fra 1880 til 1920 og din PhD. Vi kom fra de mennesker, der rejste ind fra heden og fra fjorden, og hvor de nu kom fra, og slog sig op som håndværkere, som servicenter eller servicemedarbejdere for det gryende og stærkt voksende landbrug. Og sådan en by som Skjern, hvis vi lige vender tilbage til den, i løbet af 20 år, så var den oppe i 3 etager.
Ja.
Det var da fantastisk.
Og det...
Var det ikke en revolution for landet?
Det har jo været på en måde, hvor, hvad skal man sige, husene voksede hurtigere end træerne, ikke?
Jo.
Lige på én gang, så står der sådan en by midt i sådan et tyndt befolket.
Ja, for der var træer ude ved Marup, Gammel Kro, og der var træer ved Præstegården i Skjern. Ellers var der ikke træer.
Nu må vi endelig ikke fortælle os i træer, fordi det er jo i sig selv helt vildt interessant. Der var jo ikke træer i Vestjylland.
Der var ikke træer. Man hentede det i Struer, hvis man skulle bygge.
Der var ikke træ, og det som man skal huske, det var, at når der ikke er træ, så er der heller ingen frø, så der spirer ikke træer. Der er ikke træer.
Nej.
Hvis vi går tilbage før, skal vi sige, 1870, så er der, det er helt undtagelsesvis, hvor der er træer.
Ja, og jeg kan lige forstærke historien, fordi jeg snakker med den gamle Christian Jebsen, der havde Marv Gammel Kro, og hans bedstefar kørte til Struer for at hente tømmer til at bygge kroen i 1864. Ja. Og det var norsk tømmer, der blev sejlet ind til Struer.
Og derfor var strandingerne så vigtige, og det her, det er vist en tangent. Det kunne vi også tale længere.
Så tømmer og træer. Men nu kom husene,
og
så kom folkene, eller folkene kom, og husene kom. Hvad var det for et liv, der udspandt sig der fra 1880 til 1920 i Skjern?
Ja, det er jo svært, ikke? Altså, fordi en ting er jo at tælle folk og se kirkebogen, hvor de er født, og alt den slags hårde data. Det kan man jo få sat system på. Men hvordan har det været? Vi kan vende tilbage til Christian Hansen, som du nævnte før, ham den tidlige købmand, der kom først.
Ja.
Ham har jeg interesseret mig for. Han har en kulturel profil, der knytter ham til den gamle vestjyske elite, til provsteslægten ude i Borges og til Ribe og til Herregård og sådan noget. Og han er af en elite, hvor det er helt klart, at jord og landbrug er fundamentet for rigdom. Så hans købmandsgård er lige så meget en bondegård. Han driver landbrug, og det er i et plan, og når man ser ham på billederne, så ligner han de velhavende gårdmænd af sin generation med sådan en halsklud og så videre.
Ja.
Næste generation, der hvor de kommer ind, væltende ind alle sammen i 1890'erne, de er anderledes. De har knækflip og bowlerhat. De klæder sig og fører sig mere bymæssigt. De bygger huse i, som du siger, i tre etager, og med hjørnetårn og spir.
Ja,
det er jo meget stærkt udtryk at bygge med tårn og spir omkring år 1900.
Mesters butik, for eksempel.
Lige præcis. Vi har fine eksempler på det i Skjern. Ja, ja. Det er et bymæssigt signal. Vi er en by. Og de mennesker, de slår sig sammen og sørger for, at de kan få et elværk, og de kan få kloakering. Og til sidst laver de jo også et museum. Altså, det er alt sammen noget, der signalerer by.
Og et anlæg.
Og anlæg, det har vi også et fint eksempel på i Skjern, med mindesten og sådan noget.
Ja, ja.
Men samtidig, så er der nok heller ikke nogen tvivl om, at det har været, hvad skal man sige, by på en anden måde, eller by i mellemfase mellem land og by, eller sådan en slags, hvad skal vi sige, by til forhandling. Ja. Altså, det er by, uanset at de har været ambitiøse, og de har haft travlt med at signalere by på alle mulige måder, eller signalere, vi skulle måske kalde det, signalere borgerskab frem for bønder, det er måske mere det, vi skulle sige.
Ja.
Uanset at de har haft travlt med at signalere det helt ned i deres påklædning og deres boligindbo og alt muligt, så har der sikkert alligevel også været den her oppositionsideologi, at vi er ikke ligesom Ringkøbing og Holstebro.
Nej.
Fordi vi er den her by på landet, eller sådan noget. Det er jo svært at tale om, fordi
det
er svært
at spørge dem. Er der lidt mere cowboyland over det?
Ja.
Ja, undskyld udtrykket.
Jamen det er jo en oplagt analogi, som også mange har beskæftiget sig med, som har skrevet om forskellige af de her nye byer.
Altså stationsbyerne, der opstår, det er nemt, ligesom i USA, hvor de kommer ud på prærien.
Yes, præriebyer. Man kan nemt komme til at kalde det et vestjysk Klondike eller sådan noget. Den slags den slags tanker kan man let få, men der er jo bare også kæmpe store forskelle, fordi de her nye byer, de står jo på sikker grund. Altså, den vestjyske kultur er jo gammel. Den her by opstår jo lige ved siden af den kirke, der har stået der i 1000 år, ikke?
Ja.
Og lige ved siden af et sted, hvor der var bro helt tilbage i den tidlige middelalder.
Og tingsted og alting.
Præcis, så har du herredsfogeden og sådan nogle ting, som også er konservative institutioner, som også er her.
Ja.
Så man skal jo også passe på med at gøre det til sådan...
Så det var ikke kun forbrydere og tandløse, der kom. Det var pæne folk fra landet. Havde de nogle værdier med ind fra landet?
Ja, det er jo...
Religiøse værdier, for eksempel, jeg vil lidt ind på, fordi religionen spillede en rolle i opkomsten af byen, der var vækkelserne.
Det har den gjort, og det er jo svært at sige, om, altså, kommer det fra landet? Ja, altså, i en by som Ringkøbing, som var etableret, og hvor der var en etableret overklasse, og gamle familier, og folk, der sad på handelen, og på pengene, og på den natur, på en autoritet, der virkede naturligt, fordi den var gammel, der er det jo anderledes i sådan en ny by, hvor der sådan set opstår sådan et slags socialt tomrum eller magttomrum. Hvem er det egentlig, vi sætter vores lid til? Hvem er det egentlig, der skal være sognerådsformand her?
Ja.
Hvem er det egentlig, der sidder på flæsket her? Hvem er det, vi stoler på her?
Ja.
Og der har du jo den her bølge af vækkelser, der skyller ind over Danmark, især på landet.
Kan du nævne nogle af dem?
Ja, men det er jo Indre Mission, som er den største, men det er jo også, hele det grundtvigianske og med folkehøjskolerne og den side af sagen.
Ja.
Og så er der jo de mindre vækkelser, som er slet ikke spor små i Skjern.
Nej.
Og der skiller Skjern sig lidt ud fra det
bredere billede.
Det er nemlig Luthersk Mission og Evangelisk Luthersk Mission.
Ja,
men de fire, som vi har nævnt nu, de er jo alle fire rigt til stede i Skjern og vigtige i Skjern, og har helt sikkert også været vigtige, når man skulle ligesom orientere sig i det her rum, hvor vi alle sammen er tilflyttere.
Ja, så det er nye folk, men de finder hver deres ståsted i de her forskellige kredse.
Ja.
Har det præget byens politiske liv?
Jeg har lavet sådan en undersøgelse, hvor jeg har sådan prøvet, altså fordi, at vækkelserne er vigtige i Skjern, det er jo helt oplagt. Men hvorvidt rækker det, om jeg så må sige, det er selvfølgelig vigtigt på det religiøse plan, og vigtigt på sådan det helt personlige plan. Det er jo oplagt. Men hvorvidt rækker det, hvis vi så kigger hen mod sådan noget som for eksempel, det, altså hele vejen hen til det, til det økonomiske.
Ja.
Så har jeg prøvet at lave sådan nogle undersøgelser. Okay, hvem står fader til hinandens børn?
Ja.
Ja, okay. Der er det tydeligt, at der holder man sig til de vækkelser, man nu er
engageret. Det er familie og venner og, ja, og folk fra
det er vennerne kredsen. Fra, det er vennerne fra kredsen, fra missionshuset. Ja. Ja. Det er nemt at se. Ja, grundtvigianerne har jo ikke noget missionshus, men de tæller med her, ikke?
Mm.
Hvis man så går videre til at se, hvem stemmer så på hvem, og så går videre til at se, hvem deltager så i sådan noget håndværkerforening, komité til rejsning af en genforeningssten, alt sådan noget,
ja. Ja.
Så bliver billedet ret sprængt.
Ja. Så kom godt ens.
For eksempel den komité for genforeningsstenen. Den, ja. Den komité består af en grundtvigianer og en missionsmand, altså indre mission, og en person, som aktivt identificerer sig som stående uden for vækkelserne. Så det er tre helt forskellige.
Ja. Og stenen kan man gå ned og se i anlægget, den står i skærmen.
Yes, og det kan de arbejde sammen om. Så der, ja, kan man sige, okay, det, der går ligesom, altså, der går ligesom, hvad skal man sige, der går grænsen. Og hvis vi så går videre til sådan noget med, hvem kan så sælge jord og bygninger til hinanden osv., så er vi forbi, vækkelsernes rækkevidde, hvilket, ja, måske heller ikke vil være overraskende, men det er jo bare interessant at, det har bare været interessant at se, hvor langt går det.
Jeg ved, at du også har studeret politik og stemmeafgivelse, så hvordan kan du vide, hvad folk har stemt?
Indtil 1908 blev det ført til protokols, okay, simpelthen.
Og hvem stemte?
Hvem
kunne stemme?
Nu er det så den lokale politik, vi taler om, altså sognerådet.
Ja, både i Ringkøben og Skjern, faktisk.
Ja, det samme system, ja, ja, den lokale politik.
Ja.
Der var det sådan, at sognerådet på landet, byrådet i Ringkøben, i købstederne, havde to halvdele. Der var valg hver tredje år, men man blev valgt for seks år, sådan at den mest velhavende del af skatteyderne valgte halvdelen af sognerådet. Så gik der tre år, så valgte resten, og det er så ikke dem alle sammen. Men, det er
men de skulle over, betale skat.
Ja, og de skal være over 25, og det skal være mænd, ikke glemme. Det udelukker, ja, jo lige det halve af vælgerne.
Ja, ja, lad os holde fast i det.
De valgte så den anden halvdel.
Ja.
Og på landet, altså i Skjern, var det sådan, at det var de velhavende, der valgte den største halvdel, for det er nemlig ikke halvdel. Altså, der er jo altid et ulige antal medlemmer, ja, sådan,
ja,
område.
Ja.
Hvorimod i købstederne var det de almindelige skattebetalere, der, ja, valgte den største halvdel.
Ja.
Der blev det lidt kompliceret.
Det er sjovt, at man har, og det er jo det, der kunne være rigtig sjovt i en undersøgelse, at man har Ringkøben, hvor der er nogle institutioner, nogle kredse og nogle politikere og ting og sager, og så kommer der sådan en ny by op af den bare muld, og så skal de finde nogle kredse.
Ja.
De har regionen, de har noget politik, de har nogle sager.
Ja.
Altså, stenen har du nævnt som eksempel, men, ja, der kunne også være noget med, at der skulle komme strøm.
Ja, ja.
Og der skulle kloakeres.
Ja, og på en måde er det der jo to sider af samme sag, selvom det ene er praktisk, og det andet bare er til pynt, om jeg så må sige. Men det er det der med at signalere, at det her er noget. Det er en rigtig by, det her.
Ja.
Vi skal have en genforeningssten, lige så vel som vi skal have kloakering, fordi...
Man fik vel også en borgerforening?
Ja, det har
eller
man jo
gjorde haft. Man det, eller kørte det i de enkelte kredse?
Ja, altså, nu fanger du mig lidt på det forkerte ben. Der har vist nok været en borg. Har der ikke været?
Det var der i 50'erne.
Ja, men det er jo forskelligt fra by til by, blandt de her mange nye byer, som jo opstår på kryds og tværs af Danmarkskortet. Nogle steder bliver det en borgerforening, der bliver meget vigtig. Nogle, ja, steder bliver det en handelsforening, der bliver, ja, det vigtige sted, man mødes. I, ja, Skjern må vi vel nok regne med, at det bliver faktisk først og fremmest indre mission, som bliver det vigtige sted at mødes.
Ja, ja.
Så det får jo lidt forskellige udtryk fra by, ja, ja, til by, og det hedder lidt noget forskelligt fra by til by, men spørgsmålet er jo, om ikke det faktisk ligner hinanden rigtig meget.
Ja, og vigtigt er det jo, at folk finder sammen og aktionerer, gør,
ja,
noget,
ja,
og skaber noget, og det har man virkelig kunnet, det må man sige.
Det har de kunnet, og det har de også været nødt til, for man skal tænke på, at en hel masse opgaver, som vi i dag betragter som selvfølgende, det er kommunalt. Det var overhovedet ikke kommunalt. Mm. For hvem sad på den største halvdel af sognerådet? Det gjorde de største skattebetalere. Hvem var det? Det var bønder uden for den nye by.
Ja.
De her nye borgere i den her nye by, de er ikke så økonomisk etableret endnu, at de kan udgøre den velhavende del af vælgerne.
Mm.
Og ude på landet, der må man sidde på sin velbjerget bondegård og kigge ind på den her nye par, jeg er i sognet, og sige, ah, skal de have kloakering? Ah, skal de have et elværk? Ah, skal de have et museum? Men
der lå vel også noget pression i, at man kunne se, hvad folk betalte i skat. Det er,
ja,
helt,
ja,
op i 50'erne, ja, tror jeg, man kunne se, hvad folk ydede i skat.
Ja, ja, det var jo offentligt.
Og så kunne man jo ikke have stående, at en borger, der ydede så meget i skat, ikke også havde noget indflydelse.
Det er jo det.
Ja.
Det var jo offentligt helt indtil. Det i hvert fald,
ja, er det er jo sådan noget, man underholdt sig med, da jeg kom til Skjern, og man havde gamle skattebøger, man kunne se, hvad familien,
ja, ja,
havde betalt.
Og i den periode, som jeg arbejdede med her, der stod det jo simpelthen i avisen. Når årets, ja, skatteligning var lavet af sognerådet, så blev den trykt i avisen, og, ja, så kunne man så gøre klage. Det var, ja, sådan, det blev offentliggjort. Så kunne man gøre indsigelse, hvis man synes at man var sat for højt.
hold op, som vi kan snakke.
Ja.
Det er fantastisk. Og jeg vil lige sige, hvis nogen lytter i Tarms, synes de bliver forbigået, så er det slet ikke for at forbigå dem, for de har jo lidt en lignende udvikling som Skjern. Men nu går dit studie på Skjern.
Og du har jo fuldstændig ret, og det kunne jo også være i Hvidebæk.
Ja.
Og det kunne jo også være i Hvide Sande, selvom det så er en anden historie.
Ja. Men Tarm havde en fuldstændig parallel historie,
ja,
og havde en deres sygehus og gymnasie,
ja.
Og,
ja.
Og havde også deres matador derovre.
Ja. Og det er jo strengt, men for at det her kan lade sig gøre, er jeg jo nødt til at skære min historie til, og sådan så har jeg altså måtte gøre. Men jeg vil godt sige undskyld i den her mikrofon.
Og vi græder lidt over, at vi ikke også havde rum til, at Tarm kunne komme med ind, og det gør vi med George Harrison. Vil du fortælle lidt om, hvad han synger?
Ja, men det er jo bare fordi, at det er den oversete Beatles, så jeg tænkte, vi må alle sammen kunne være enige om, at vi skal høre et Beatles-nummer.
Ja.
Og så tænkte jeg, så skal det ikke være et af dem, vi altid hører.
Så det er George Harrison med While My Guitar Gently Weeps. Ja, så er vi tilbage i tiden igen, og vi takker meget, og jeg takker i hvert fald på vegne af mine jævnaldrende lyttere, for at du tager noget musik med fra da vi var unge. Og du er jo så ung, så du har jo ikke oplevet det live, som vi andre har gjort. Det var en stor tid med Beatles. Vi er midt i en udsendelse om Ringkøbing og Skjerns udvikling parallelt fra 1880 til 1920, og vi har kredset lidt om udviklingen i Skjern, som også kunne være sket i Tarm, og skete i Tarm. Der var noget generelt om valg og politik og kredse. Og op i Ringkøbing, der havde vi den her middelalderby. Og kan du prøve at folde det lidt mere ud? Den middelalderby, hvordan fungerede den?
Ja, hvis vi nu... Først
det, var en søfartsby også.
Ja, men lad os nu gå helt tilbage til det grundlæggende og sige, hvad er en by? En by er ikke nødvendigvis noget, der er stort. Det er ikke det, det handler om.
Nej.
En by er et sted, hvor der bliver bedrevet håndværk, ud over de mest... ud over smed og tømmer, ud over de mest ordinære håndværk, eller ikke ordinære, men altså ud over de mest brede og almindelige håndværk, og så er det et sted, hvor der bliver bedrevet handel. Det er en by. Det må man ikke på landet. Det skal man have rettigheder til. Det hedder købstadsrettigheder.
Og det var kongelige privilegier.
Og det er noget, som kongen giver ret til. Og det måtte man i Ringkøbing, for Ringkøbing er en by. Ringkøbing er en købstad. Og sådan har det været siden middelalderen.
Ja.
Og det er situationen op igennem århundrede, det er en meget stabil situation. Der bliver ikke rigtig flere af dem, og der bliver heller ikke rigtig færre af dem, og de bliver faktisk heller ikke særlig store. De ligger der som de her små handels- og håndværksenklaver rundt omkring i landskabet. I meget høj grad ved kyster og ved steder, hvor man kan drive sejlads, fordi handelen selvfølgelig hænger sammen med transporten, og transporten før jernbanen, det er
jo søværs.
Ja.
Men det vil sige, at der var altså også et vindue ud mod Frisland og Tyskland og England.
Yes.
Med skudedrift, eller hvad det var?
Og vi er jo... Vestjylland vender jo mod Amsterdam og mod de andre byer dernede og mod Hamburg, Altona lidt længere frem i tiden, mod England, også mod Norge på mange måder. Vestjylland vender jo ikke mod København. København, det er jo bare et sted, hvor vi skal sende momsen hen. Men alt det, men al aktiviteten og alle mulighederne har jo gennem århundreder været i det, som med sådan lidt tysk-inspireret ord kan kaldes et nordsørum.
Ja. Og de unge mennesker, der var lidt krudt i, de tog til Holland og lærte sig et håndværk, eller til England og lærte at lave tobak og sådan
noget. Ja, og på godt og på ondt, fordi det er jo både dem, det er jo både dem med noget initiativ, der skal til den store by, men det er også dem, der kommer i uføre og får børn i dølsmål, som de ikke kan leve med og sådan noget. De må også afsted til Amsterdam. Alting vender ned mod Vadehavet, ned i den store krumning ned mod Benelux-landene, hvis vi er helt tilbage i 1600-1700-tallet.
Ja, senere går det over mod England.
Senere begynder London og de andre engelske byer at betyde meget i den her historie, og imellem de to har vi så Hamburg-Altona-perioden, om man så må sige, 1800-tallet, hvor det ligesom er kraftcenteret, der trækker.
Ja, jeg hørte engang et spændende foredrag om, at tobakken jo faktisk kom til Vestjylland, før den kom andre steder, fordi den kom fra England, og vi fik tobaksindustri i Ringkøbing, op i Lemvig, Holstebro,
Og det, som man skal forstå, det er, at de midtvestjyske hedeegne, altså ikke de her første 20-30 km fra kysten ind, men det vestjyske bagland ind mod Midtjylland, har været ekstremt tyndt befolket og meget vanskeligt at komme igennem, simpelthen.
Ja, ja.
Der har været helt elendige transportforhold
ind over heden.
Ja. Så der er virkelig helt bogstaveligt talt mægtig langt til København og til den østdanske lerjord og al den kapital og aktivitet, som den bærer.
Og der lå Ringkøbing så i det smørhul, der hedder adgangen til Nordsøen, adgangen til nye impulser indfra, og så et bagland med noget landbrug og studedrift.
Ja, og store engområder, ikke glemme. Store engområder, det gælder både i Skjern mod syd, hvor man så for Ringkøbing og Varde ligesom må slås om, for det ligger nærmest midt imellem, men også de store områder nord for Ringkøbing
ved Stadil, fjorden og Stadil. Og så drev man studet til Holsten og tjente penge på det og kom tilbage med lidt snus, tobak og hvad det nu ellers var med hjem.
Ja, og nye impulser.
Yes.
Fra et af Vesteuropa, skulle det være. Fra et af Vesteuropas store kulturelle kraftcentre.
Ja. Så det var en by. Og hvorfor er den? Det kunne måske være sjovt sådan lige at sparke det spørgsmål ind. Hvorfor kan vi se den by nu? Hvorfor ligger den der?
Ja, hvorfor ligger den
hvorfor
der?
Hvorfor den ikke blev til højhus, når den nu var sådan en fin by?
Ja, altså, da den udvikling, som vi talte om i starten, den bryder løs sidst i 1800-tallet med
med jernbanen.
Ja, jernbanen og landbrugets udvikling og hele de nye økonomiske aktivitet på et meget mere intens niveau end tidligere. Mm. Der er der jo en masse af de der danske gamle middelalder købsteder, der stikker af og vokser helt vildt hurtigt, og det er selvfølgelig Aarhus og Aalborg og Odense, men det er jo også Vejle og Horsens og sådan nogle byer, som meget hurtigt suger en masse økonomisk aktivitet til sig i deres områder.
Og bliver industrialiseret.
Og det sker jo knap nok i Ringkøbing. Nu er det jo relativt, fordi Ringkøbing fordobler faktisk i den periode, jeg arbejder med, fra 1880 til 1920 på indbyggertal.
Ja.
Men det er bare ikke ret meget i sammenligning med, hvad der sker mange andre steder. Ringkøbing får jo ikke en vigtig rolle som jernbaneknudepunkt, men hvad der er nok så vigtigt, det er, at sejladsen på Ringkøbing Fjord, bliver gennem århundreder ringere og ringere, og er i 1800-tallet, og op forbi år 1900 jo helt elendigt. Det er jo nærmest ikke til at få
De skulle igennem gamle gade, hvor nye minigade.
Ja, ja, og det bliver først ændret med slusen i Hvide Sande, helt op omkring 1930, og der er toget kørt for de ting, vi taler om her.
Ja.
Så Ringkøbing bliver en lille Købing i sammenligning med
med små pæne hus.
Ja. Der kommer selvfølgelig også masser af nye impulser til Ringkøbing, og mange af de udviklinger, vi før talte om med Skjern, de sker jo også i Ringkøbing. Det skal man jo ikke glemme.
Nej.
Nogle af de samme typer
kommer ind fra heden.
Yes, altså, så mange af de ting sker jo også i Ringkøbing, men det bliver sådan en mere sammensat dobbeltudvikling, hvor de gamle strukturer med købmandsgårdene i alle gader og inde på torvet, på mange måder består, fordi de nye impulser, de trods alt ikke, De vælter ikke det hele, fordi så voldsomt går det ikke for sig. Der kommer ikke meget store fabrikker, som der for eksempel gør i Aarhus, eller havnen i Aarhus. Altså, det er jo en helt anden historie.
Så den industri, det var landbrugsrelateret?
Ja, og så en ganske lille.
Ja, og så kom der vel et slagteri hen ad vejen og
ting og sager. Jo. Jeg har faktisk kigget på det, på beskæftigelsen, altså hvad for nogle sektorer arbejder folk så faktisk i. Og der er det faktisk sådan, at industriens rolle er meget beskeden, både i Ringkøbing og Skjern.
Ja.
Målt per arbejder. Nu kan det jo godt være, at en person, der arbejder i industrien, han producerer mere værdi end en skomager, der sidder derhjemme ved sin lille lampe og arbejder alene. Men industrien er faktisk ganske beskeden. Det, som man snarere kan se, det er, at der bliver flere, der arbejder ved jernbanerne og ved postvæsenet og sådan noget.
Ja.
Så man kan se, at der kommer altså, transport og netværk og kontakter og varer, der kommer langvejs fra, eller som skal langt væk. Det er i vækst. Det er i mægtig vækst i starten af 1900-tallet.
Og så havde Ringkøbing sådan en lille nebengeschæft at være administrationsby.
Ja, det betyder
for
jo
meget. Amtet. Hvornår blev de sådan en statsamt eller amtsfunktioner?
Altså,
du bliver jo ikke hængt op på årstal.
Jeg kan ikke sige årstal, men det er lige omkring år 1800, der har du. Ej, jeg vil ikke prøve at sige det årstal. Jeg ved det.
Men det korte og lange, det er en embedsmandsby.
Ja, det er det.
Og
det er
en lovby og en politiby.
Ja, og der er hele vejen op igennem 1900-tallet er meget økonomi og meget aktivitet og meget prestige i Ringkøbing jo båret af, at man har de her statslige embeder og statslige arbejdspladser, hvor amtet jo er den største, men jo langt fra den eneste. Man har jo også et dommerembede og et politimester, og man har der er en brandmajor, og alle de her funktioner, som hører administrationen til, som tiltrækker, altså for det første en chef, som har jurist eller noget tilsvarende højtuddannet, men han har jo også medarbejdere, som også kommer med uddannelse og bliver gode skattebetalere osv.
Og så havde man et Ringkøbing Amtssygehus, og det havde man jo også i Tarm Amtssygehus og Lemvig osv. Så sådan var bylivet deroppe. Og jeg tror faktisk, det er tid at spille lidt musik, for lige at tænke igennem, hvad vi har glemt, Christian, fordi vi har jo en masse på sinde, begge to. Vi skal høre Kashmir. Hvad skal vi høre af Kashmir?
Vi skal selvfølgelig høre Mom in Love, Daddy in Space.
Yes, det er sådan til en, at holde pause på.
Det er sådan en generationsting for sådan nogle 40-årige som mig, tror jeg nok.
Ja, ja. Kasper, værsgo. Det var Kasmir, og tak til Kasmir, og tak for endnu et tidsbillede. Det er jo så fra din tid.
Ja.
Sådan skal det være. For vi skal også prøve at skue lidt ind i fremtiden. Nu har vi jo hørt nogle rigtig spændende historier om Skjerns udvikling, om Ringkøbens udvikling, og det har jo kun været nedslag, men det hører vi en hel masse om i 2021, når din Ph.D. er færdig.
Præcis.
Hvad tror du, det kommer til at konkluderes? Ja, det, tør du at løse det, for det må man ikke spørge en videnskabsmand om.
Det er jo det store spørgsmål, og det er jo et temmelig sammensat projekt, så du presser mig lidt med spørgsmålet. Men,
ja, man må jo heller ikke sige det, før det er undersøgt. Er der nogle tendenser?
Ja, jeg synes, at at min forhåndsforståelse om, hvor forskellige Ringkøbing og Skjern er, bliver udfordret, hver gang jeg stikker snuden ind i det fra en ny side. Man skal ikke undervurdere, hvor meget de her byer også ligner hinanden.
Ja.
Og det gør de økonomisk, fordi de har nogle forhold, der ligner hinanden meget. Altså det er simpelthen
med
de samme kunder.
Med og landbruget og handel.
Så på den måde
ligner jernbanen.
Og det er måske ikke så overraskende.
Nej.
Men jeg tror efterhånden, som det skrider frem, og nu er jeg jo kun halvvejs, men efterhånden, som det skrider frem, så ser jeg igen og igen, at nok er der forskel, men der er sørme også mange ligheder.
Ja, og det synes jeg måske er rart lige at få sat en stor streg under det.
Ja, det er der egentlig også værd lige at komme ind på det nu.
Ja,
altså.
Ja.
Jeg tror da stadigvæk, det betyder meget, at man har den her helt forskellige historiske forudsætning i de to byer.
Ja.
Men mennesker lever jo også i deres nutid og under de vilkår, der nu engang bliver rullet op om ørerne på dem.
Og vi skal jo hellere grave nogle grøfter, som ikke findes.
Det er nemlig også
en
pointe.
Der er mange, der dyrker, at vi er så forskellige, men det er jo dejligt at høre, at det er vi jo i bund og grund ikke, for vi har haft samme konditioner, samme betingelser.
Ja. I 150 år.
Ja, det har vi.
Ja, siden næringsfriheden i 1862.
Ja. Ja. Og så er der jo kommet noget til, som hedder Storkommunen, hvor lige pludselig, og nu snakker vi nutid og måske fremtid, at den udvikling, du har beskrevet, den bestod jo, så kom hovedbyerne i de gamle store kommuner, Ringkøbing Kommune og Skjern Kommune og Tarm, Eva Kommune og så videre, Hvidebæk Kommune. Men nu er vi klasket sammen med 5 hovedbyer i den samme kæmpe, kæmpe store kommune.
Ja, og den er jo vitterlig meget stor.
Ja, 5 centre, der sidder med hver deres store ego og skal trives. Kan vi lære noget om det ud fra dine studier? Hvordan det skal foregå? Skal man beholde de der forskelligheder eller ego, eller kan man køre det parallelt i en stor kommune?
Ja, det er et stort spørgsmål.
Ja, det er et meget stort spørgsmål.
Det er et stort spørgsmål.
Og du skal heller ikke kunne svare på det. Men man kan jo sige, du har lagt din studie i en tid, hvor der skete en enorm udvikling.
Ja. Men den
store, og det fandt sin model inden for 40 år.
Men den store forskel er jo, at hvis vi så tager Skjern igen, altså de her mennesker, der var jo et magttomrum i den by, som de selv skabte, så de kunne jo selv tage initiativet og skabe den by, som de ville.
Ja.
På godt og på ondt, fordi på mange måder var de sikkert også bundkorrupte, for eksempel, og det har også ulemper.
Jo, altså, efter vores begreber. Lidt under bordet.
Ja. Ja, efter vores begreber. Ikke? Men det er jo bare en stor forskel, at Ringkøbing Skjern Kommune er jo for så vidt ikke en vestjysk opfindelse, vel? Altså, det var jo en bunden opgave at få skabt en kommune af den
størrelse.
Af den størrelse, eller af den type. Den kunne selvfølgelig godt, jeg ved godt, den godt kunne være faldet anderledes ud, men ikke desto mindre. Ja. Og der er jo bare, altså, der er det i hvert fald vigtigt, at man giver plads til, at man på den ene side giver plads til de forskelligheder, der er, men at man også på den anden side ikke stiger sig blind på dem.
Ja.
Jeg har engang haft en oplevelse, hvor jeg interviewede nogle foreningsfolk i Lyne, helt ude i det ene hjørne af kommunen, om hvordan det var, om de forhold, de drev deres foreninger, deres lokalsamfund og sådan nogle ting. Og så faldt talen på Eva Kommune og så videre, og så spurgte jeg dem, om det var en ulempe, at meget administration nu var helt i Ringkøbing, det er faktisk 40 km væk, og så videre. Og der sagde de bare, nej, de er faktisk dygtige og effektive. Når vi ringer til dem, så får vi altid fornuftige svar. Og det skal man også bare huske. Altså, det handler jo også bare om at få tingene til at fungere.
Men igen, den periode, du omhandler der i dit studie, det er 40 år, og der blev det cementeret med de her byer, som vi nu håndterer, de der centerbyer. De er jo faktisk dannet færdige omkring 1920, Og ja, hvis man så siger, at nu har vi en stor kommune, der måske rækker 40 år frem, eller 25 år frem endnu, så vi har 40 år, så har vi jo en stor kommune, så finder vi så en fælles identitet, eller er det en fordel, at vi har fem identiteter?
Altså, det får man jo, så fristes man jo til at vende tilbage til den med de fælles udgangspunkt i landskabet og de fælles vilkår for menneskene i Vestjylland, som vi talte om lidt i starten, og faktisk også, kan man sige, man fristes også til at gribe tilbage til Ringkøbings Jern Museums rolle, fordi vi har jo virkelig også meget til fælles grundstammen i det land her ved Ringkøbing Fjord. Det er den her gamle kulturenklave, som baserer sig på fjordenge og på åens store enge og på de ressourcer, der var til stede her på vestsiden af den store tomme hede. Ja. Og der kan vi faktisk godt finde noget, som vi må kunne dele som i den her kommune, hvis vi taler identitet og historie.
Ja. Og vi kan vel også dele som vestenvinden.
Det kan vi.
Og bølgekraften. Og der vil jeg snakke energi og industrieventyret, og det kan vi tage i næste udsendelse.
Lad os gøre det.
Fordi det er jo også et fælles betingelse.
Ja.
Og måske er det det, der kan drive os sammen, at vi har de fælles betingelser, som du så smukt har beskrevet. Det har været utroligt spændende at snakke med dig, Christian.
Jeg var glad for, at jeg måtte være med.
Ja, vi er glade for at blive klogere og klogere for hver eneste udsendelse. Og du får lov til at sige, hvorfor vi skal slutte med David Bowie.
Det ved jeg ikke, om jeg har nogen god grund til. Det er bare et mega fedt nummer, det der.
Ja, og vi siger tak herfra Jakob Winberg og Lars Fod. Endnu en god udsendelse om vores lokale historie. Tak.